Areena.
Mä toivoisin niin, että tämä kirja, tämä romaani antaa, tai nämä hahmot antaa omilla esimerkkeillään luvan jäädä vellomaan. Niin ainakin semmoinen paine elää täysillä ja hetkessä ja löytää itsestään se paras versio ja suurin potentiaali. Ja ihmisen pitää antaa myös surra ja olla vihainen, eikä kaikkia suruja voi hoitaa, eikä vihasta aina pääse myöskään yli. En tiedä, minne menisin tai mitä tekisin seuraavaksi. Mitä sinustakaan osaan enää ajatella. Kuka olen ja mitä tahdon ja mitä minulle on tapahtunut näinä vuosina ilman sinua. Mutta ainakin jokin on nyt ohi.
Paitimista Tovitsi, oliko vaikea löytää omasta kirjasta semmoinen esimerkkikohta, mikä kuvaa ydintä näin tehokkaasti?
No, eipä oikeastaan, että tämä kuvaa hyvin tämän teoksen päähenkilöä, joka ei juuri tunne itseään, eikä ole oikeastaan kauhean varmakaan siitä, että mitä hänen menneisyydessään tarkalleen on tapahtunut. Että hän kärsii semmoisesta osattomuuden tunteesta ja myös mielenterveysongelmista ja yrittää oikeastaan löytää vastausta siihen, ovatko hänen lapsuutensa osin hyvin traumaattisetkin tapahtumat totta vai ei.
Tässä lyhyt kuvaus teoksesta Lehmä synnyttää yöllä. Kirja näyttää, kuinka sota rikkoo kaiken, talot, tiet ja muun infrastruktuurin, mutta myös ihmiset. Kirja kertoo myös kulttuurisista eroista ja yleisemminkin erilaisuuden kokemuksista ja erilaisuuden vaikeasta hyväksymisestä. Samalla teoksessa muistutetaan, että joillekin sota on vain tekosyy käyttäytyä huonosti. Sota on tarvittaessa helppo syyttää omista virheistään. Kirjassa on tosiaan useampi aikataso. Sinne viitataan aikaa sekä Kosovossa että Suomessa. Lisäksi mukana on kertoja myöhempiä kirjeitä jo kuolleelle isälleen. Ja vaikka kirjassa sota sairastuttaa jokaisen, Lehmä synnyttää yöllä on myös vahva selviytymistarina. Paitim Statovitsi, onko tällä kirjalla joku ihan tarkka alku jossakin sun historiassa?
Mun on hirveän vaikea muistaa sitä tarkkaa kirjan syntyhetkeä. Että onko se sitten se, kun mä oon ensimmäisen kerran kirjoittanut jotain ylös vai kun mä oon saanut jonkinlaisen ajatuksen, vai onko se sitten se hetki, kun mä oon aloittanut sen aktiivisen kirjoitustyön. Tämän kirjan kirjoittamiseen mä työstän tätä aktiivisesti 4 vuoden ajan, mutta sitä ennenkin mä oon kyllä ollut kiinnostunut siitä aiheesta, jota tässä käsitellään, että mä luin jossakin vaiheessa tosi paljon autofiktiivistä kirjallisuutta ja mun uteliaisuus heräs ja mä halusin kokeilla kirjoittaa elämäni todellisista tapahtumista, mutta mun suureksi yllätykseksi se ei onnistunut, vaan siitä mun kirjoittamasta tekstistä jotenkin puuttu sellainen välittömyys ja sellainen kirjallinen vilpittömyys, että mä en päässyt tavallaan sitä alkuun pidemmälle, koska mä koin, että mulla oli siinä kirjoitushetkessä liikaa valtaa, koska mä kirjoitin tapahtumista semmoisen aikaeron päästä ja mä pystyin selittämään tapahtunutta tavallaan parhain päin ja löytää syy-seuraussuhteita asioista, joita mä en sillä hetkellä, kun ne asiat tapahtui, niin ne ei ollut mulle ymmärrettävissä eikä saavutettavissa. Ja tämä tyylilaji muuttui tosi aika varhaisessa vaiheessa, kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, että tähän fiktion sisään alkoi tulla lisää kierroksia, lisää fiktiota ja taas lisää fiktiota. Ja sitten tästä koko romaanista tuli jonkinlainen pohdinta siitä, että saman tapahtuman loputtomista eri näkökulmista siitä, miten on mahdotonta joskus saada vastausta menneisyytensä suuriin kysymyksiin, miksi jotkut ihmiset ei kunnolla muista menneisyytensä ja lapsuutensa tapahtumia. Tällaiseen kokemukseenhan liitetään usein jonkinlainen traumakokemus, jolta mieli yrittää ihmistä suojella ja joskus jopa valemuistoin.
Luit jotakin autofiktiivistä teosta tai teoksia siihen taustalle. Mitkä teokset nimenomaan herätti semmoisen ajatuksen, että tämä voisi olla semmoinen matka, minkä sä haluat kulkea?
Joo, siis mä kyllä mä luen ja katon hirveästi sarjoja ja elokuvia koko ajan, myös kun mä silloin mun oman kirjoitusprosessin aikana. Että mun on vaikea sanoa, että mitkä olisi jotenkin ollut erityisen, tai semmoisia teoksia, jotka olisi vaikuttanut nimenomaan tämän kirjan syntyyn, koska nämä kirjoitusprosessit on tosi pitkiä, että saattaa kestää vuosia ja vuosia aikaa, mutta oikeastaan niin kuin kaikki mun elämässä, kaikki mitä mä kulutan, kaikki muu taide vaikuttaa tosi paljon mun omaan kirjoittamiseen. Ja joskus mut saa kiinnostumaan joku dialogin pätkä jossain tosi TV-ohjelmassa ja joskus taas mä oon tosi pitkää aikaa sitten inspiroidut tai kiinnostu hirveästi, mutta siis mä luin aika paljon Knausgårdia esimerkiksi aikoinaan. Mä luin Kaskia, Ben Lerneriä, Annie Ernaulta, Patricia Lockwoodia ja Sheila Hetiä, kirjailijoita, jotka on kirjoittanut semmoisesta tai vähän haastanut sitä sellaista omasta elämästä kertomisen traditiota. Ja heidänkin työssään tulee esille se, että totuus saattaakin olla näkökulmakysymys, eikä absoluuttinen.
Joo, toi on, kun vaikka Knausgårdin kohdalla tuli mieleen kanssa ihan sama asia, että sitten kun vaimo kirjoittaa samoista asioista, niin ne muistothan on vähän erityyppisiä ja lopputulos myöskin erilainen.
Kyllä.
Muistatko vielä, mistä sä Lehmä synnyttää yöllä, mitä sä kirjoitit ihan aluksi?
Mistähän mä aloitin? Mä taisin aloittaa aika siitä alusta, siitä kun tää kirjan lapsikertoja saapuu tänne isovanhempien luokse Kosovon maaseudulle. Ja hän tapaa siellä ensi kertaa isoisänsä. Isoisä on tavannut hänet aikaisemmin, mutta tällä kertojalla ei ole tämän isoisän tapaamisesta minkäänlaista muistikuvaa, koska siitä on 3 vuotta, kun tämä perhe on paennut Suomeen. Ja ne tulee nyt ensi kertaa sinne käymään ja muutamaa vuotta myöhemmin. Ja tämä lapsikertoja jotenkin aistii tästä isoisästä jonkun selittämättömän pahan, mutta hän kuitenkin haluaa jotenkin hakeutua sen tai hänen äärelleen. Ja se johtuu ehkä siitä, että täällä maatilalla on myös tämmöinen lehmä, joka on poikimassa vasikkaa. Ja tämä isoisä lupaa sitten tälle kertojalle, että hän saa nähdä hetken, kun tämä lehmä poikii. Ja sen todistaminen merkitsee tälle lapselle siinä hetkessä aivan kaikkea, koska sen todistaminen merkitsee hänelle jotenkin lupaa eksyä semmoiseen toismaailmaiseen maailmaan, semmoiseen fantasiaan, jossa hän elää ehkä muista tietämättään, niin kuin heti siinä kirjan alussa, että hän luo itseään ja todellisuuttaan uudelleen niin kuin omassa päässään, ja se mielikuvitus on hänen jotenkin suurin vahvuutensa maailmassa, jossa hän ei voi luottaa aikuisiin, ja aikuiset ihmiset on häntä kohtaan aika väkivaltaisia ja luo sellaista turvattomuuden tunnetta.
Joo, tuosta mielikuvitusta voisi tietysti puhua lisää, mutta ensin mä kysyn sen, että kansantarut. Koska Bollassa, tai Bollahan on tämä niin kuin sun 2019 Finlandia-palkinnon voittanut teos nimeltään, ja se on tämmöinen käärmeen kaltainen olio, joka tämmöinen ulkopuolinen, joka on kaltoin kohdeltu, ja tämä eikö olekin jostakin albaanialaista kansantarustosta peräisiä. Tässä kirjassa taas, että kun sä puhut nyt tuosta kertojan mielikuvituksesta, niin on tämä kimeerihahmo, ja tosi vanhaa antiikin historiaa, jostakin Homerokselta jo peräisin tämä. Niin miten nämä kansantarut sitten taas kirjailijana sulla on, niin kuin miten tärkeä lähde?
No, aika tärkeä, että mä oon kasvanut näiden tarinoiden ympärillä, ja mulla on kerrottu niitä, ja mä oon varjoinut niitä, paitsi todellisessa elämässä mun lapsuudessa, myös niin kuin näissä mun kaikissa teoksissa, mutta niin kuin tässä tämä kimeerihahmo, niin se on ehkä sellainen heijastus tämän päähenkilön, tämän lapsen sisäisestä kaaoksesta ja rikosta, ja se oikeastaan kuvaa ehkä kaikkia tämän kirjan ihmisiä, se miten tämä päähenkilö suhtautuu tähän kimeeriin, että ensin tämä kimeeri on tosi julma ja väkivaltainen tätä kertojaa, tätä kuitimia kohtaan, mutta siitä huolimatta hän päättää antaa hänelle tai tälle olennolle toisen mahdollisuuden ja jotenkin niin kuin lähentyä sen kanssa. Ja tämä tämmöinen toimintatapa niin seuraa häntä, tätä kertojaa, oikeastaan koko hänen elämänsä ajan, että sellaisena taipuvaisuutena hakeutua vaarallisiin ja turvattomiin ympäristöihin. Tällä mä haluaisin tuoda esiin myös sen, että joskus se vaarallinen ja tuttu on helpompi paikka olla kuin se tuntematon ja arvaamaton. Ja multa on ihmiset paljon kysellyt niin kuin mun kirjailijan uran aikana sitä, että miksi nämä ihmiset vaan, nämä hahmot niin kuin kerta toisensa jälkeen jotenkin nöyrtyy ja pyytää anteeksi ja ei lähde pakoon, ei jotenkin pelasta itseään turmiolta, vaikka niillä olisi ehkä joskus mahdollisuuskin siihen. Se jotenkin lähteminen ja itsensä ja oikeuksiensa puolustaminen, niin se on joskus vaikeampaa kuin jääminen. Että kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta aina valita sen hyvän ja pahan väliltä, koska se vaatii niin paljon enemmän jotenkin sisäistä voimaa ja sellaista rohkeutta ja uskallusta jotenkin puolustaa itseään. Näin mä ajattelen.
Oliko tämä Biden Statovitsi niin vaikea kirjoittaa tämä Lehmä synnyttää yöllä? Oliko tämä niin kuin hankala kirja vai helppo kirja sulle?
Mitähän mä nyt sanoisin tähän? Mä en tiedä, että mun mielestä kirjoittaminen on jotenkin aina tosi vaikeeta. Ja sit tulee mun mielestä vaikeampaa koko ajan, mitä pidemmälle tätä on tehnyt. Tämä on nyt mun neljäs kirja, mä oon ollut 10 vuotta tällä alalla, mutta tämä sanottuna, niin mä en oikein tykkää kirjoittaa silloin, kun se on vaikeeta. Ja mä en pakota itteeni kirjoittamaan silloin, kun multa ei tunnu siltä. Mutta toisaalta mä en myöskään voi sanoa, että mulla olisi se luksus, että mä voisin aina odotella sitä inspiraation hetkeä ja sitä flow-tilaa. Mutta mä oon huomannut sen, että kun mä kirjoitan pakotettuna, niin sitä lopputuloksesta jotenkin häviää sellainen. Se jotenkin kestää aikaa samalla tavalla. Että mä yritän vaalia sellaista suhdetta kirjoittamiseen, jossa mä pääsisin sinne maailmaa pakoon. Niin mulla on aina ollut vähän surullista se, kun mä oon saanut niin kuin kirjan valmiiksi. Totta kai mä myös kirjoitan joskus toivottavasti saadakseni valmista aikaan ja julkaistakseni kirjoja, mutta se suru tulee siitä, että sen pääsyn siihen lohdulliseen maailmaan, jossa voi olla rohkea ja vapaa, niin sen menettää sen jälkeen, kun sen kirjan on antanut muille pois. Ja sitten sinne ei ole sinne maailmaan enää niin kuin pääsyä. Ja sitten saattaa kestää niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan vuosia luoda uusi tämmöinen
pakopaikka
tai tämmöinen universumi, jonne voi mennä. Niin siksi välillä siihen niin kuin kirjan julkaisemiseen kuuluu myös semmoinen tietty niin kuin klaustrofobisuuden tunne. Tai on vähän semmoinen olo, että onko mulla mitään paikkaa, mihin mennään, mutta sitten se auttaa puhua siitä maailman puutteesta. Ja mä oon kyllä niin kuin iloinen siitä, että tästä kirjasta tuli nyt valmis. Ja tärkeintä on, että voi itse seisoa sen takana ja saa sen mahdollisuuden myös sitten puhua siitä ihmisten kanssa. Mutta palatakseni tähän sun kysymykseen, niin kyllä, vaikeeta.
Vaikea kirja.
Siis vaikeeta on monella rintamalla, ja varsinkin tässä kirjassa, kun tämä on tämä maailmojen päällekkäisyys ja tämän fiktion niin kuin kasautumisen teema. Mä toivon, että mä nyt pilaan ihan hirveästi tätä juonta, kun mä sanon, että tämä tavallaan tämä totuuden metsästäminen menee tässä kirjassa niinkin pitkälle, että lopulta tämä kertojakaan ei enää välitä siitä, mikä on faktuaalista ja mikä ei. Ja se ulottui jopa muhun kirjailijana, että mäkään sit ollut enää kiinnostunut siitä totuudesta, vaan sen jotenkin eri muodoista ja eri näkökulmista.
Kun se on vaikeaa se kirjoittaminen, onko sulla semmosia jotain työkaluja tai tapoja herättää se kirjoitushalu tai fiilis tai se inspiraatio?
Ei oikeastaan mitään. Mä en oikein osaa sinne virittäytyä siihen mielentilaan, että se on ehkä vähän tylsää, mutta oikeastaan mä vaan odotan sellaista sopivaa hetkeä, kun mulla on semmoinen tunne, että nyt mulla on joku jonkinlainen paino sanottavasta ja sitten semmoinen halu sanoa se. Mutta tästä kirjasta on niin kuin kaikki, jotka tätä työtä tekee, niin tietää, että niitä versioita kyllä sitten löytyy varmaan jokaisen tietokoneelta ihan lukuisia ja lukuisia.
Totta, jotkut on hyvin taloudellisia kirjoittajia sillä tavalla, että ne ei kirjoita juurikaan yli, mutta just tuossa kerrot, sulla on sitä tekstiä paljon enemmän. Minkä verran sitä lopulta karsit pois siitä? Eli montako 100-sivuinen teos tämä olisi, jos olisit jättänyt kaiken sinne?
Hirveän vaikea arvioida, koska kun jotenkin kun mä toimin niin, että jos mä luen sitä mun omaa kirjoittamaani tekstiä, ja jos joku niinku ei tunnu oikealta, mä en usein osaa edes selittää, että mikä siinä tuntuu väärältä. Joku semmoinen, että saattaa olla joku semmoinen anakronistinen juttu, että tämä ei nyt niin kuin tässä hetkessä ole jotenkin emotionaalisesti oikeeltavan läsnä, tai että tämä tilanne on jotenkin tämän henkilön luonteen huomioon ottaen niin liian jotenkin kaukana hänen omalta mukavuusalueeltaan, että, että hän ei ehkä tässä niin kuin ole nyt parhaimmillaan. Niin sitten kun mä teen sen päätöksen, että joku asia ei toimi, niin sitten mä poistan sen. Tai tärkeintä on just se, kun mä sanon jossakin vaiheessa, että voi seistä jotenkin niiden valintojen takana ja kertaalleen tai moneen kertaan punnittujen tehtyjen valintojen takana. Mutta sitten, kun nämä prosessit kestää niin pitkään, niin kyllä sitä saattaa orientuneenkin ja kokeneenkin kirjailija kyseenalaistaa niitä valintoja, joita on tehnyt. Että kyllä se mullekin on tässä työssä tuttua ja mä en tykkää jäädä jälkeenpäin niin sanotusti tavallaan märehtimään sitä, että tälle kirjan henkeen sopiva verbi, mutta mikä olisi voinut olla vaan jotenkin niin kuin pitää vaan sitten luottaa silloin itseensä, kun olo on luottavainen, eikä tehdä päätöksiä siinä semmoisessa epävarmuuden hetkellä, koska tämä työ on sellaista, että tämä on niin kuin jatkuvan epävarmuuden sietämistä.
Paitimista toivotsi, oikeastaan vähän liittyy tähän edelliseen vastaukseesi. Itse olin siis Kosovossa 2002, vajaa pari vuotta. Ensin rauhanturvaajana ja sitten reilun vuoden olin töissä edessä tanskalaisessa yrityksessä. Ja mä muistan tosi paljon asioita sieltä ja tunnen. Siis maisemat, eli kaikki nämä mahtavat vuoret ja laaksot, ne on edelleen hyvin elävinä mun mielessä. Ja muistan sun kirjassa kerrotut kolmikerrokset talot, mutta aika paljon traagisemmin niin, että ilman kattoa, koska ne räjäytettiin sitten vastapuolen toimesta niin, että niissä ei pystyisi asumaan. Mä tunnen vieläkin takalistossa Kosovon teidän huonokuntoisuuden ja epätasaisuuden, mutta myöskin mä muistan ihanan Aivarin, tämän paprikatahna, joka oli todella hyvä. Mulla on paljon kokemuksia ja muistoja niistä olosuhteista, mutta en kuitenkaan pysty eläytymään paikallisten arkeen ja elämään oikeasti. Joudut sä miettimään kirjailijana sitä asiaa, että kun vaikka se on sun oma tulkinta, oma kokemus ja oma mielikuvitus, että miten mä kerron tästä? Miten mä kerron näistä kauheuksista? No, kaikki ei tarvitse miellyttää, mutta pitääkö sun miettiä, paljon sä uskallat ja paljon sä pystyt?
No siis, kyllä mä mietin sitä paljon. Mä koen niin, että mun on tosi vaikea kirjoittaa paitsi Suomesta myös Kosovosta ilman sellaista ulkopuolisuuden leimaa. Että mä oon kasvanut kahden kulttuurin, kahden maailman, kahden keskenään tosi erilaisen systeemin välissä, jossa asiat on saattanut olla keskenään tosi ristiriitaisiakin. Ja tätä ulkopuolisuuden tunnetta ja tätä osattomuuden tunnetta mä oon tuonut näissä kaikissa mun kirjoissa jotenkin esille semmoista, että sä oot jotenkin pysyvästi irrallinen. Ja mä oon jotenkin kokenut myös niin, että usein, ja siis monet kansainväliset kollegat myös puhuu tästä, että jos kirjoittaa semmoisiin, kirjoittaa tai tekee taidetta, joka sijoittuu marginaalisempaan maailmaan, joka ei ole niin tunnettu tai niin kuvattu taiteessa, niin se saattaa herkästi ajautua sellaiseksi kuvaksi kuvaamastaan kulttuurista. Ja se vaikuttaa myös sitten siihen niin kuin kirjojen vastaanottoon ja siihen, millaista huomiota saa esimerkiksi lukijoilta ja miten keskustelujen keskiöön myös usein nousee kysymys siitä, että miten jotain tiettyä niin kuin paikkaa on kuvattu sen sijaan, että vaikka keskusteltaisiin, vaikka just mitä me ollaan tänään keskusteltu kaikista näistä mun kerrontaratkaisuista ja näistä aihepiireistä ja näistä, niin se on kyllä ollut semmoinen asia, että sitä mä en ole niin kuin päässyt tässä 10 vuoden kirjailijan urani aikana pakoon, mutta myöskin se on mahdoton asia saavuttaa ja semmoinen tosi epärealistinen tehtävä saada yhdessä kaunokirjallisessa teoksessa jotenkin kuvattua tyhjentävästi ja yksiselitteisesti jotain paikkaa tai jotain tiettyä aikaa, kun mä en usko itse sellaiseen aina, semmoiseen niin kuin yhteisön sisäiseen koherenssiin, vaan siihen, että erilaisia kokemuksia löytyy saman yhteisön ja saman marginaalin ja saman vähemmistön sisältä. Ja tämä on niin kuin mun kokemus pakolaistaustasena, kosovolaistaustasena, suomalaisena kirjailijana. Tämä kysymys identiteetistä on lakannut jotenkin merkitsemästä mulle sikäli, että jotenkin tuntuu, että mä oon kirjoittanut identiteetistä ja puhunut siitä niin paljon, että mä oon jotenkin allergisoitunut sille koko sanalle, koska mä en jotenkin myöskään määrittele itseäni tällaisten tekijöiden kautta välttämättä. Mutta siis, että se mitä mä haluan sanoa niin kuin tästä tavallaan tästä maailmojen välisyydestä ja vaikeudesta jotenkin kirjoittaa, että kyllähän monet kirjailijat puhuu tänä päivänä enemmän kuin koskaan siitä, että miten on vaikea on löytää tasapainoa oman maailman ja kuvaamansa maailman välillä, että milloin ylittyy kynnys siitä, että kirjailija on esimerkiksi tahdoton kuvaamiensa aiheita kohtaan ja milloin siinä taas ansioituu ja kuka tämän kaiken saa määritellä ja miten. Ja ehkä hyvä jotenkin esimerkki on tästä se, että mä oon toistuvasti jotenkin tässä viimeisen 10 vuoden aikana niin kuullut vähän sellaista, että ja nyt kun tämä uusi kirja on ilmestynyt, niin sellaisia huomioita, että onko tämä uusi kirja taas tällainen queer Balkan juttu aiheiltaan. Ja mä ajattelen, että kun mun hahmot on kuitenkin keskenään tosi erilaisia, tulee kuitenkin aika erilaisista sosioekonomisista taustoista ja kuuluu eri yhteisöihin myöskin, että mun on vaikea kuvitella, että mun suomalaiset kirjailijakollegat, jotka vaikka kirjoittaa Suomen historiaan sijoittuvia romaaneita, joissa on päähenkilöinä heteroita, että olisi joku, että heillä olisi tällainen Suomi-hetero-juttu.
Itse olisin toivonut, että olisin tämän kirjan saanut lukea ennen sitä Kosovon komennusten, että työvuosia siellä, mutta Päätimin Statovitsi, miten tärkeäksi sä tunnet kirjoittaa tästä aiheesta?
Se on, mä ajattelen, että kaikesta on lähtökohtaisesti tärkeää että noin kirjoittaa. Mä toivoisin, että, miten mä nyt lähestyisin tätä, mä toivoisin niin, että tämä kirja, tämä romaani antaa, tai nämä hahmot antaa omilla esimerkkeillään luvan jäädä vellomaan. oikein tiedätkö, märehtimään jotain. Silläkin uhalla, että sellaista ei varmaan kovin usein suositella, ja toivottavasti mä en nyt tällä saa lääkärikuntaa perääni, mutta jos antaa itselleen jotenkin mahdollisuuden jäädä paikoilleen ja murehtia sitä mennyttä ja sitä tulevaa, niin ainakin semmoinen paine elää täysillä ja hetkessä ja löytää itsestään se paras versio ja suurin potentiaali ja carpe diemmailla siellä sun täällä, niin se poistuu. Ja silläkin voi olla hyötynsä, että ehkä tämä voi joistakin kuulostaa jotenkin tarpeettoman pimeältä, mutta ihmisen pitää antaa myös surra ja olla vihanen, eikä kaikkia suruja voi hoitaa, eikä vihasta aina pääse myöskään yli, että on ehkä vähän epärealistista odottaa, että kaikesta voisi jotenkin parantua ja tulla vahvemmaksi ja valistuneemmaksi, että joskus ne kokemukset, jotka meitä koettelee, niin saattaa itse asiassa aiheuttaa ihan päinvastaisen reaktion ja tehdä ihmisestä vaan ennestään jotenkin heikomman ja säälittävämmän ja vähemmän valmiin siihen, kun se katastrofi seuraavan kerran iskee.
Aletaan lähestyä loppua, jos taas vaikka viimeinen kysymys Päätimistä Tovitsi. Tämä kirja on saanut alkunsa Lehmäsynnyttää yöllä 2019, rupesit tekemään tätä, mutta...
Niin ehkä siinä niinku 2020
okay,
mä aloin ehkä aktiivisesti siinä koronan aikana.
Muistan ne bollan jälkeen sanoit suoraan, että nyt on sitten niinku huilin paikka. En todellakaan jaksa ajatella seuraavaa teosta, mutta onko... tahditonta kysyä tässä vaiheessa, että onko sulla suunnitelmia seuraavasta?
Tuntuu, että aina kun mä oon sanonut näin, että nyt mä lepään, niin sitten mulle tulee jostain joku semmoinen siemen jostain tai joku ajatus jostain, joka alkaakin mua kiinnostaa ihan hirveästi. Ja sitten mä rupean tutkimaan sitä aihetta ja sitä teemaa ja rupean lukemaan sitten kirjailijoita, jotka tästä teemasta tai ajasta tai paikasta, josta mä kirjoitan, on kirjoittanut. Ja sitten mä kiinnostun lisää ja sitten mä huomaan, että... Että ehkä tästä on nyt sitten kuitenkin syntymässä jotain. Taas vaikka mun piti levätä tai pitää taukoa, mutta se kaipuu sitten siihen fiktion maailmaan on sitten niin suuri välillä.
Se on se pakopaikka.
Niin, että niin. Sitten sitä ilman ei osaa ollakaan.